ต่อมาก็เพราะการน้อมนึกถึงภิกษุย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงด้วยสามารถความเป็นผู้ฉลาดในการทำให้ปักขานิมิตปรากฏแล้วก็ข้ออื่นตามมาเรื่อยนี่อย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับความเป็นผู้ฉลาดในทางสมาธิเนี่ยก็ยกมาจากหน้า18เมื่อกี้เนี่ยความเป็นผู้ฉลาดในสมถานิมิตมาจากไหนก็เมื่อกี้เนี่ยต่อจากเมื่อกี้ที่ผมว่าปุถุชนเมื่อเจริญซึ่งสมาธิย่อมเป็นผู้ฉลาดในการทำให้ปรากฏหรือในการเข้าไปตั้งไว้ด้วยอาการ7อย่างอะไรบ้างเพราะการน้อมนึกถึงอาวัชิตตาเพราะการน้อมนึกถึงอารมณุปัฏฐานกุสโลโหติย่อมเป็นผู้ฉลาดในการทำให้ปรากฏซึ่งอารมณ์ทำให้อารมณ์ปรากฏหรือฉลาดในการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอารมณ์นี่ข้อที่1ต่อมาข้อที่2สมถะนิมิตตุปัฏฐานกุสโลโหติเป็นผู้ฉลาดในการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งสมถะนิมิตหรือทำให้สมถะนิมิตปรากฏเป็นผู้เก่งนะฉะนั้นผู้ทำสมาธิอย่างนี้จะเก่งในด้านนี้คือมีความสามารถในการทำให้สมถานิมิตนั้นมันปรากฏสมถานิมิตคือเครื่องหมายของทางด้านสมถะเวลาที่จิตมันมีความฟุ้งซ่านต่างๆพวกที่ทำสมาธิเก่งๆก็จะฉลาดในการทำให้จิตสงบลงได้ด้วยการนึกถึงสมถานิมิตพร้อมกับการนึกเลยเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านก็นึกปุ๊บก็สงบเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าพูดถึงโพชฌงค์ก็เวลาจิตฟุ้งซ่านก็นึกถึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยพวกทำสมาธิเก่งๆเนี่ยจะทำได้อย่างนี้พวกที่ทำได้อย่างนี้ก็คือมีอินทรีย์ห้านั่นแหละจึงทำได้อย่างนี้เป็นผู้ฉลาดแต่ถ้าจิตสงบนึกยังไงก็ยังไม่สงบสักทีอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์ไม่มีนะถ้านึกโอ้นานกว่าจะสงบก็เรียกว่าอินทรีย์อ่อนถ้านึกปุ๊บหายเลยก็เรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าเพราะอินทรีย์มันมารวมตอนพร้อมกับการนึกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยต่อมาก็ปักขะนิมิตตุปัฏฐานกุสโลโหติเป็นผู้ฉลาดในการทำให้ปักขะนิมิตปรากฏก็คือทำให้ยกจิตขึ้นปักขานิมิตเครื่องหมายในการประคับประคองจิตยกจิตขึ้นเวลาจิตหดหูก็นึกปุ๊บก็ยกจิตขึ้นได้เลยจิตหดหูท้อแท้ท้อถอยซึมกระตือง่วงเหงาพอนึกวัชนะคือนึกปุ๊บก็ตื่นขึ้นมาเลยเหมือนเรากำลังง่วงอยู่ก็นึกปุ๊บก็ตาสว่างเลยอย่างนี้พอทำไหวไหมครับเนี่ยพวกทำสมาธิก็ทำได้พวกเก่งๆเนี่ยปุถุชนก็ทำได้ท่านก็บอกอยู่นะที่ทำได้อย่างนี้ก็คือมีอินทรีย์มารวมกันแต่ถ้าง่วงแล้วก็นึกยังไงก็ยังง่วงอยู่แสดงว่าอินทรีย์ไม่มีนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ท่านภาษาริบุตรท่านกำลังอธิบายให้เราฟังอยู่นะเนี่ยผมจึงบอกว่าท่านเอาสภาวะที่ดีๆและละเอียดในจิตนี่มาบอกในแม่พวกเราก็เข้าใจยากสักนิดนึงนะครับนะแล้วก็ข้อต่อๆมานะครับท่านก็เอามาขยายตรงนี้ทั้งหมดแต่ท่านเขียนเป็นแบบย่อๆในหนังสือนะครับท่านภาษาริบุตรท่านแสดงหมดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เวลามาเขียนเป็นเล่มหนังสือเนี่ยคำไหนซ้ำก็จะเป็นเครื่องหมายจุดๆไว้นะพวกเราบางทีอ่านอาจจะงงได้ผมก็เลยโยงไปโยงมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเพราะการน้อมนึกถึงเนี่ยภิกษุก็ย่อมยังอินทรีย์ให้ประชุมลงด้วยสามารถความเป็นผู้ฉลาดในด้านสมาธินะครับฉลาดในด้านสมาธิอันที่หนึ่งก็คือฉลาดในการทำให้อารมณ์ปรากฏอันที่สองก็ฉลาดในการทำให้สมถานิมิตปรากฏสามก็ฉลาดในการทำให้ปักขานิมิตก็คือการยกจิตนะการยกจิตจิตหดหู่ก็นึกปุ๊บก็ขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้ออื่นนะครับข้ออื่นก็เรียงกันมาตามลำดับอวิคเขปุ ปัฏฐานะกุศลวเสนะเพราะการนึกถึงเพราะการน้อมนึกนะเพราะนึกถึงภิกษุก็ย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้มาประชุมรวมกันด้วยสามารถความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความไม่สัดสายนะอวิเคปะไม่สัดสายนะต่อมาก็อันที่เท่าไหร่แล้วอันที่สี่ไม่สัดสายอันที่ห้าก็สัมปหังสนะก็คือทำให้ร่าเริงเบิกบานสัมปหังสนุปัฏฐานะกุสโลโหติทำให้จิตมันร่าเริงมันเบิกบานด้วยการนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นพอนึกปุ๊บจิตก็เบิกบานทันทีอย่างนี้เรียกว่ามีอินทรีย์ถ้ามาพร้อมกับการนึกนะเรียกว่ามีอินทรีย์นะครับฉะนั้นจึงต้องผ่านการฝึกหมวดต้นๆมาก่อนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะก็อินทรีย์ก็เลยอยู่ระหว่างกลางๆและก็เป็นตัววัดว่าพร้อมจะได้บรรลุถ้าไม่มีอินทรีย์เนี่ยก็ยังไม่พร้อมเช่นนึกแล้วนึกถึงลมหายใจแต่ลมหายใจไม่ค่อยมาเลยไม่ค่อยอยู่อย่างนี้จะบรรลุคงไม่ไหวนะนึกถึงไม่เที่ยงแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเลยกำหนดยังไม่เป็นเลยอย่างนี้ก็ยังยากอยู่ต้องไปฝึกวิปัสสนามาก่อนนะฝึกนานๆฝึกจนเข้าคล่องชำนาญเป็นผู้ฉลาดพอฝึกชำนาญแล้วนั่นแหละเรียกว่ามีอินทรีย์แล้วต่อไปก็นึกบ่อยๆนึกบ่อยๆอินทรีย์ก็อ้วนขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าอินทรีย์มันทำงานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้แต่พวกเรากว่าจะมารวมกันนี่บางทีต้องฝึกมาหน่อยฝึกมาทำสมาธิให้ชำนาญตอนยังไม่ชำนาญก็หัดไปก็คือจริงๆก็คือฝึกอินทรีย์นั่นแหละฝึกอินทรีย์แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยมารวมกันก็เลยไม่เก่งพอมารวมกันก็เรียกว่าเก่งฉลาดในด้านสมาธินึกถึงอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นก็ปรากฏเด่นชัดนึกถึงกระดูกก็ปรากฏชัดเห็นใครก็เป็นกระดูกนึกถึงของไม่สวยก็ปรากฏชัดนะอย่างนั้นแสดงว่าฉลาดนะที่ฉลาดก็เพราะมีอินทรีย์นั่นแหละต่อไปก็นึกอย่างนั้นบ่อยๆก็อินทรีย์ก็โตขึ้นนั้นสมาธิวิปัสสนาก็คล้ายกันนะครับอย่างนี้สัมปหังสนะต่อมาก็อุเบกขุปัฏฐานะกุศลวเสนะด้วยสามารถการทำให้อุเบกขาปรากฏเอกัตตุปัฏฐานะกุศลวเสนะนี่ลำดับที่7ใช่อันนี้แสดงว่าตอนเขียนเป็นหนังสือเนี่ยท่านอาจจะลืมไปนะจริงๆต้องมีตามหน้า18นั่นแหละนะหน้า18ในด้านสมาธิเนี่ยสามารถทำได้ฉลาดสูงสุดอยู่9ข้อด้วยกัน9อาการนะก็คือถ้าปุถุชนนี้ทำได้7พระเสขะทำได้8พระอรหันต์ทำได้9นะถ้ามาในที่นี้ถ้านับครบถ้วนจะได้9นับได้กี่อย่างแล้วเนี่ย7 8 9ได้10มั้ยได้10มั้ยหน้าพระอรหันต์กี่อย่าง10พระอรหันต์10พระอรหันต์10ไม่ใช่9พระอรหันต์10นะปุถุชน7พระสิกขา8พระอรหันต์10นะพอหน้านี้เราก็ต้องนับได้10นั่นเองนับได้10มั้ยครับถ้านับไม่ได้ก็แสดงว่าขาดไปก็คือท่านอาจจะย่อเกินนะย่อทีนี้บางทีไม่ได้เขียนบางอันก็เลยท่านก็เลยโน้ตไว้ว่าบางเล่มมีนะบางเล่มไม่มีฉบับไทยไม่มีตกไปคือตกไปนี้บางทีอาจจะเป็นว่าท่านข้ามไม่เขียนหรือลืมก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ทางบาลีนี่ท่านก็จะมีเทียบเคียงกันเราเรียนจากฉบับบาลีนี่ก็จะได้เห็นอะไรที่ท่านทำสังคายนากันมาเยอะแยะนะครับฉะนั้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมีไม่กี่คำหนังสือจำนวนมากขนาดนี้แล้วก็มีคำต่างกันไม่กี่คำนี่เขาเรียกว่ามหัศจรรย์มากนะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับทำนองนี้ยิ่งยุคพุทธกาลยิ่งเหมือนกันทุกตัวที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าท่านที่มาทำสังคายนาท่านมีอภิญญามองทะลุหมดว่ามันเหมือนกันไหมจิตของท่านนี้คิดยังไงคิดถึงตัวอักษรอะไรบ้างมีคำอะไรอยู่ในใจบ้างก็รู้กันหมดก็เลยเหมือนกันหมด ส่วนยุคหลังๆเนี่ยคนมาสังคายนาไม่มีอภิญญาก็เลยเขียนเป็นหนังสือแล้วมาตรวจกันว่ามันไม่เหมือนกันอะไรบ้างพระอรหันต์ยุคเก่านั่งด้วยกันมีอภิญญากันหมดเป็นไงครับมันต้องเหมือนกันหมดอยู่แล้วเพราะว่ารู้จิตกันไงรู้จิตกันใครคิดอะไรยังไงใครจำอะไรได้บ้างก็เทียบกันได้หมดแต่ทีนี้พวกเราไม่มีอภิญญาอาจจะนึกประเด็นนี้ไม่ออกแต่ว่าท่านไม่ให้คิดมากฌานวิสัยนี่บางทีคิดแล้วจะเป็นบ้าท่านก็เลยไม่ให้คิดนะครับอันนี้ฉะนั้นที่มาเพี้ยนเนี่ยไม่ได้เพี้ยนมาจากยุคเก่านะครับมาเพี้ยนยุคที่มีตัวหนังสือฉะนั้นยุคที่ท่องจริงๆจะไม่เพี้ยนนะครับนะมาบางคนบอกว่าเอ๊ะท่องน่าจะเพี้ยนอันนั้นเขาคิดเอาเองนะครับที่เพี้ยนจริงๆมาเพี้ยนตอนทำเป็นหนังสือทีนี้พอทำเป็นหนังสือก็เลยมีอักษรในการจารึกต่างๆกันเมืองไทยเราแต่ก่อนก็เป็นอักษรขอมอักษรธรรมทีนี้พระราชามหากษัตริย์ท่านมีความเลื่อมใสท่านก็ให้ไปปริวัติมาพอปริวัติมาเนี่ยอักษรมันอาจจะไม่ชัดก็เลยปริวัติมาก็อาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยทีนี้ก็ต้องเอาฉบับอื่นๆมาเทียบพอเทียบแล้วท่านก็ไม่แปลงไปเพราะว่าก็คือว่าถ้าเทียบกันแล้วไม่เหมือนกันก็แค่โน้ตไว้มันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้สรุปว่าตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาจนกระทั่งยุคที่ยังท่องอยู่เนี่ยจะไม่เพี้ยนนะครับจะมาเพี้ยนตอนเขียนในความรู้สึกของเราเนี่ยท่องน่าจะเพี้ยนเขียนไม่น่าจะเพี้ยนในความรู้สึกของเรากับพระอรหันต์นี่มันตรงกันข้ามกันเสมอแหละฉะนั้นถ้าเราคิดว่าถูกให้นึกเสมอว่ามันผิดเนี่ยมันกลับข้ามกันอยู่เรื่อยแหละนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ตอนนี้เป็นฝ่ายสมาธินะครับก็นับให้ได้10ก็แล้วกันถ้าไม่ได้ก็ตรงที่วงเล็บ24นั้นก็ยกขึ้นมาท่านก็ว่าที่ฉบับอื่นชอมอก็คือฉัตทะสังคยนาสังคยนาครั้งที่6ที่ประเทศพม่าแล้วก็อีกก็คือฉบับอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นอักษรย่อมีคำนี้เข้ามาด้วยนะมีคำนี้ด้วยถ้ามีคำนี้ด้วยก็จะครบ10พอดีนะซึ่งก็ตรงกับหน้า18นะครับนี้ก็เป็นอินทรีย์ที่มาประชุมลงด้วยสามารถการทำสมาธิแต่ต้องสำหรับผู้ที่ทำได้อย่างดีมากและเก่งคือมาพร้อมกับการนึกพอนึกก็มาเลยอย่างนี้จึงเรียกว่ามีอินทรีย์ถ้านึกแล้วยังไม่มาเรียกว่ายังไม่ได้อินทรีย์ยังไม่เก่งนั่นเองนะครับทำตรงนี้ต่อมาก็ด้วยอำนาจวิปัสสนาครับต่อไปก็เอาหลักธรรมวิปัสสนาเข้ามาเหมือนเมื่อกี้ที่เรียนไปนี่แหละนะอนิจจโตอุปัฏฐานะกุศลวเสนะคำนี้ก็เอามาแทนก็มีคำเหมือนเดิมอาวัชชิตตาเพราะการนึกถึงเอาคำว่าอนิจจโตอุปัฏฐานะกุศลวเสนะนี่ไปแทนคำว่าอารมณุปัฏฐานะกุศลวเสนะและคำอื่นก็เหมือนเดิมอินภิกษุเพราะการน้อมนึกถึงภิกษุย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงด้วยสามารถความเป็นผู้ฉลาดในการทำให้ปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงและย่อมรู้ชัดซึ่งโคจรนะอันนี้คือลักษณะของการรวมอินทรีย์นึกถึงปุ๊บก็ทำให้ไม่เที่ยงปรากฏเลยนะฉะนั้นผู้เจริญวิปัสสนาเก่งๆเนี่ยเจริญมาจนชำนาญคล่องแคล่วแล้วเป็นไงครับพอนึกปุ๊บก็ไม่เที่ยงเลยนึกอันนี้ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงเลยส่วนพวกเรานี่นึกตั้งนานเอ๊ะเส้นผมมันไม่เที่ยงยังไงโอ้มันไม่เที่ยงเริ่มต้นตั้งแต่ธาตุพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำต่อมาก็ค่อยๆทานอาหารลงไปอาหารก็ย่อยแล้วก็มาหล่อเลี้ยงเป็นอาหารของเส้นผมก็งอกออกมาโอ้กว่าจะจบอย่างนี้ยังไม่มีอินทรีย์ครับแต่ว่าเป็นการฝึกไว้นะแต่ถ้ามาพร้อมกับการนึกพอนึกว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงปรากฏชัดเลยว่าโอ้ไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้เรียกว่ามีอินทรีย์มันมารวมกันพร้อมกับการนึกฉะนั้นท่านนึกบ่อยๆเป็นยังไงครับเนี่ยนึกบ่อยๆอินทรีย์ก็เกิดบ่อยเยอะขึ้นนั่นเองนะอันนี้ท่านกำลังบอกว่าอินทรีย์มันมารวมกันตอนไหนถ้ายังไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าอินทรีย์ยังไม่มารวมกัน ก็ต้องไปฝึกสติปัฏฐานทำสัมมาปัฏฐานทำอิทธิบาททำอินทรีย์ข้อนั้นข้อนี้มาพอสมควรทีนี้มันก็จะค่อยๆมารวมกันถ้าปฏิบัติแล้วเป็นผู้ฉลาดเก่งก็เรียกว่ามีอินทรีย์นั่นเองนะทำตรงนี้นะครับต่อมาก็ยกประเด็นอื่นๆมาจนครบหมดเลยนะครับครบหมดที่ในทางวิปัสสนาในทางวิปัสสนาก็จะมี12คู่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะ12คู่ก็24อย่างนั่นแหละทำตรงนี้ก็ยกมาจนกระทั่งจบข้อ206อันนี้กล่าวถึงเรื่องอินทรีย์มาประชุมกันประชุมตอนไหนประชุมตอนสมาธิกับวิปัสสนานะแต่ว่าไม่ใช่ทำเริ่มทำปุ๊บก็จะมาประชุมเลยต้องเป็นคนเก่งด้วยฉลาดด้วยและมาพร้อมกับการนึกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะมาพร้อมกับการนึกการนึกก็คืออาวัชนะนะครับนะอาวัชนะคือนึกเลยนึกปุ๊บก็ได้เลยนะถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เช่นอ่ะนึกถึงกระดูกเนี่ยกระดูกปรากฏไหมพวกเราเนี่ยนึกถึงกระดูกบางคนไหนกระดูกอยู่ตรงไหนไม่ปรากฏยังเห็นเป็นคนอยู่เลยเห็นเป็นคนโน้นคนนี้กระดูกไม่ปรากฏอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้อินทรีย์ถ้าคนได้อินทรีย์ในทางสมถะกระดูกนี่เป็นอารมณ์นึกกระดูกปุ๊บกระดูกก็จะปรากฏทั่วโลกเลยว่าอ๋อมีแต่กระดูกเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอินทรีย์มารวมกันประชุมกันด้วยอำนาจของสมถะที่เคยฝึกมาคนที่ทำสมาธิเนี่ยจะเป็นผู้ฉลาดในการทำให้อารมณ์ปรากฏอย่างนี้นะครับเหมือนพวกทำกสิณดินก็นึกทั้งหมดมีแต่ดินไม่มีคนปรากฏเลยมีแต่ดินปรากฏหมดดินทุกอย่างก็เป็นดินหมดอย่างนี้นะแต่ปรากฏเฉพาะตอนนึกนะตอนไม่นึกก็ปรากฏอย่างอื่นก็ว่าไปแล้วแต่ด้านสมาธิเก่งในการทำให้อารมณ์ปรากฏหรือเก่งในการทำสมถนิมิตทำให้ปัคขานิมิตปรากฏอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนทางด้านวิปัสสนาก็มี12คู่24อย่างนะนี่แหละเรียกว่าอินทรีย์มาประชุมกันฉะนั้นผู้ที่มีอินทรีย์สมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนเต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์นอกนั้นก็อินทรีย์รองลงมาจนถึงพวกเรานี้ก็เป็นปุถุชนก็ยังมีอินทรีย์อยู่ต้องมาตรวจดูว่ามากน้อยถ้ามากก็คือมาพร้อมกับการนึกเรียกว่ามากถ้าน้อยก็นึกนานถ้าไม่มีเลยก็นั่งนึกยังไม่มาเลยนั่นแหละเหมือนที่ผมยกตัวอย่างคนทำสมาธิใหม่ๆเนี่ยนั่งลึกลมหายใจยังไม่อยู่เลยนะลมหายใจไม่ปรากฏนั่นเองจิตมันไม่อยู่นะนึกกายเดินยังไงกายเห็นตัวอย่างนี้งงอยู่อย่างนี้มันยังไม่มีนั่นเองนะครับทำตรงนี้นี้เป็นข้อ206นะครับพูดย่อๆนะให้ท่านรู้วิธีการเอาแต่ละอันมาใส่ก็คือเอาสมาธิกับวิปัสสนามาใส่สรุปว่าอินทรีย์จะมารวมกันตอนทำสมาธิกับวิปัสสนาได้คล่องแคล่วซึ่งการทำสมาธิเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเป็นผู้ฉลาดถ้ารวมๆแล้วก็ด้วยอาการ10อย่างทำวิปัสสนาก็จะทำให้เป็นผู้ฉลาดด้วยอาการ24อย่างนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ก็ที่เป็นผู้ฉลาดอย่างนั้นก็เพราะว่ามีอินทรีย์มาประชุมกันนั่นเองนี่นะต่อไปข้อ207นะครับข้อ207นะเดี๋ยวผมขออนุญาตบรรยายไปต่อเนื่องไปเลยนะแล้วก็เลิกทีเดียวสัก11โมงหน่อยๆพอดีจะไปธุระไปสอนอีกที่หนึ่งนู่นไกลเกินไปสมุทรปราการถ้าไปเที่ยงอาจจะไม่ทันบรรยายเขานะฉะนั้นท่านก็เดี๋ยวรอพักตอนท้ายเอาไปแล้วกันนะครับในข้อ207นะครับข้อ207ต่อมาก็จะกล่าวถึงอินทรีย์ที่เป็นระดับโลกุตระไปแล้วตอนนี้นะในข้อ207นะอินทรีย์ระดับโลกุตระที่เป็นโลกุตระล้วนเลยเนี่ยจะมีอยู่3อันส่วนอินทรีย์5เนี่ยจะมีโลกิยะก็มีโลกุตระก็มีอินทรีย์5คือสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อันนี้เกิดกับพวกเราปุถุชนก็ได้ก็เป็นโลกิยะธรรมดา เกิดกับมรรคก็ได้เป็นโลกุตระนะพวกเราโดยทั่วไปก็จะรู้อินทรีย์5ประการนี้เป็นอย่างดีเพราะอยู่ในโพธิปักกิยธรรมนะครับต่อไปท่านจะกล่าวถึงอินทรีย์ระดับสูงอินทรีย์ที่เป็นเฉพาะระดับโลกุตระเท่านั้นก็จะมี3อย่างด้วยกัน3อินทรีย์ในข้อ207นะครับจตุสัตติยาอาการเรหิอินนันนังอินริยานังวสีภาวตาปัญญาอาสวานังขเยยานังปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีย์ทั้งหลาย3ประการโดยอาการ64เรียกว่าญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายกตเมสังตินันนังอินริยานังอินทรีย์3ประการอะไรบ้างคืออันที่1อนัญญาตัญญัสสามีตินริยสัตคืออนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์2อินอัญญินทริยสัตอัญญินทรีย์3อัญญาตาวินทริยสัตอัญญาตาวินทรีย์อันนี้เป็นอินทรีย์ระดับโลกุตระอย่างเดียวท่านก็เลยยกขึ้นมาถ้าผู้ใดมีปัญญาปัญญาที่มีความชำนาญชำนาญคือคุ้นเคยทำบ่อยจนกระทั่งคล่องแคล่วชำนาญในอินทรีย์3เนี่ยด้วยอาการ64อย่างเป็นญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายคือผู้ที่จะชำนาญทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วก็คือต้องเป็นพระอรหันต์นั่นแหละได้อาสวัคคยญาณท่านก็เลยว่าวสีภาวตาปัญญาปัญญาในความเป็นผู้ชำนาญวสีภาวะคือความเป็นผู้มีวสีนะฉะนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยต้องทำให้เป็นผู้มีวสีทั้งนั้นนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันที่ทำอินทรีย์5ก็ต้องทำให้มีวสีมีความชำนาญเป็นผู้ฉลาดทั้งด้านสมาธิทั้งด้านวิปัสสนาตอนนี้ก็ระดับสูงแล้วนะวสีภาวะปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีย์3ด้วยอาการ64เรียกว่าญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอินทรีย์3ประการมีอะไรบ้างอันที่1ก็คืออนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์อนัญญาตัญญัสเนี่ยถ้าแปลตามตัวหนังสือนี่แปลว่าอินทรีย์คือภาวะที่เป็นใหญ่ว่าเราจะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็ถ้าเขียนแยกศัพท์ก็จะเข้าใจง่ายนี่เป็นรูปศัพท์บาลีนะครับถ้าพวกเราก็จำคำไปเลยก็ได้นะคำยาวๆเนี่ยแต่ถ้าเขียนแยกศัพท์ก็เป็นอนัญญาตังอนัญญาตังนี่แปลว่าไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ยัตสามิยัตสามิแปลว่าจักรู้เราจักรู้แล้วก็อิติบวกกับอินทริยะรวมกันเป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินทริยะแปลว่าอินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นว่าเราจักรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็คืออริยสัจ4นิพพานไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ก็เลยเป็นอินทรีย์ที่เกิดกับโสดาปัตติมรรคนะครับต่อมาอัญญินทริยสัจอัญญินทริยสัจมาจากคำว่าอัญญาอัญญาแปลว่าได้รู้แล้วกับอินทรีย์อินทรีย์ที่เป็นใหญ่โดยการรู้สิ่งที่เคยรู้มาแล้วรู้อันเดิมแต่รู้เพิ่มขึ้นนั่นเองอันแรกนั้นจักรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนอันที่สองรู้อันที่รู้แล้วอันที่สามก็อัญญาตาวินทริยสัจมาจากคำว่าอัญญาตาวีแปลว่ารู้อย่างจบสมบูรณ์อัญญาตาวีรู้อย่างจบสมบูรณ์แล้วอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่รู้จนจบสมบูรณ์แล้วก็เลยมี3อินทรีย์เนี่ยนะรู้อย่างจบสมบูรณ์แล้วเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นอรหันตผลนะครับอัญญาตาวินทรีย์อันนี้อรหัตผลอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์นี้เกิดกับโสดาปัตติมรรค อันยินทรีย์นี้เกิดกับโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลแล้วก็อรหัตตมรรคส่วนอัญญาตาวินสีนี้เกิดกับอรหัตผลอย่างนี้นะเดี๋ยวท่านจะขยายต่อไปนะครับอัญญาอนัญญาตัญญัตสามีตินดริยังกติฏฐานานิคัจฉติอนัญญาตัญญัตสามีตินสีย่อมถึงซึ่งฐานะเท่าไหร่ย่อมถึงฐานะไหนบ้างเท่าไรอัญญินทรียังกติฏฐานานิคัจฉติอัญญินทรีย์ย่อมถึงซึ่งฐานะเท่าไรอัญญาตาวินทรียังกติฏฐานานิคัจฉติอัญญาตาวินทรีย์ย่อมถึงซึ่งฐานะเท่าไรอันนี้เป็นคำถามก่อนอนัญญาตัญญัตสามีตินทรียังเอกังฐานังคัจฉติอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ย่อมถึงซึ่งฐานะหนึ่งโสตาปัตติมรรคังคือโสดาปัตติมรรคนะครับอินทรีย์ที่เกิดประกอบกับโสดาปัตติมรรคปัญญาที่เกิดประกอบกับโสดาปัตติมรรคเนี่ยเรียกว่าอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นระดับโลกุตระอย่างเดียวและเอาตัวเอกเขาก็คือตัวปัญญามาเป็นปัญญาที่เกิดกับโสดาปัตติมรรคถูกเรียกว่าอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นว่าเราจักรู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนต่อไปอัญญินทรียังฉะฐานานิคัจฉติอัญญินทรีย์ย่อมถึงซึ่งฐานะ6ย่อมอยู่ในฐานะ6ฐานะคือปัญญาที่เป็นโลกุตระนั่นแหละแต่อยู่ใน6ที่6แห่งด้วยกันคือโสตาปัตติพลังสกทาคามิมรรคังสกทาคามิพลังอนาคามิมรรคังอนาคามิพลังอรหัตตมรรคังเนี่ย6อันนะครับโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรคตัวปัญญาที่อยู่ในที่นี้เกิดประกอบกับที่นี้เรียกว่าอัญญินทรีย์นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอยู่ในฐานะนี้ต่อไปอัญญาตาวินทรียังเอกังฐานังคัจฉติอัญญาตาวินทรีย์ย่อมถึงซึ่งฐานะหนึ่งอรหัตตพลังคืออรหัตตผลอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คืออินทรีย์3ประการอินทรีย์3ประการเนี่ยเกิดกับมรรคจิตผลจิตเท่านั้นนะเป็นตัวปัญญาที่เกิดกับมรรคผลทีนี้อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์นี้เกิดกับโสดาปัตติมรรคเข้าถึง1ฐานะเกิด1ครั้งพูดภาษาเราง่ายๆเกิดได้1ครั้งเกิดกับโสดาปัตติมรรคเท่านั้นฉะนั้นอินทรีย์3เนี่ยไม่หายากมากเกิดทั้งสังสารวัฏนี่8ทีเท่านั้นเองอินทรีย์เหล่านี้นะชื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ก็เกิดทีเดียวเองคือเกิดกับโสดาปัตติมรรคนะอัญญินทรีย์นี่เกิดได้6ฐานะเกิดได้6ครั้งโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตตมรรคอัญญาตาวินทรีย์เกิด1ครั้งเข้าถึง1ฐานะก็คืออรหัตตผลรวมๆแล้วก็เลยเกิด8ครั้งฉะนั้นหายากมากไม่เหมือนอินทรีย์5นะอินทรีย์5นั่นนะโอ้เกิดบ่อยนะสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปุถุชนไปเรื่อยส่วนอันนี้เอาเฉพาะปัญญินทรีย์ที่เกิดในมรรคผลนะท่านก็เลยว่าปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีย์3เนี่ยโดยอาการ64เดี๋ยวอาการ64นี้มีอะไรบ้างจะบอกต่อไปก็ได้ชื่อว่าญาณในความสิ้นอาสวะคือเ ผู้มีญาณนี้ก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองหมดกิเลสนะครับทำตรงนี้นี้ได้รู้จักอินทรีย์3ประการแล้วซึ่งเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดประกอบกับมรรคจิตผลจิตเป็นโลกุตระอย่างเดียวนะครับต่อไปท่านจะกล่าวถึง64นี้มาได้ยังไงนะเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็ค่อยๆดูไปก็จะเข้าใจโสตาปัตติมัคคัคคเนอนัญญาตัญญัสสามีตินริยสะสัทธินริยังอธิโมกขะปริวารังโหติในขณะแห่งโสดาปัตติผลสัทธินสีที่มีอธิโมกก็คือความน้อมใจเชื่อเป็นบริวารย่อมมีสำหรับอนัญญาตัญญัสสามิตินสีสำหรับอนัญญาตัญญัสสามิตินสีในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคก็จะมีสัทธินสีเนี่ยอันนึงแล้วท่านลองนับไปเรื่อยๆมีสัทธินสีที่มีอธิโมกเป็นบริวารต่อมาวิริยินสิริยังปักขหะปริวารังโหติอันที่สองก็คือมีวิริยินทรีย์ที่มีปักขะเป็นบริวารปริวาระคือบริวารหรือว่าเป็นตัวแวดล้อมเป็นอาการเป็นลักษณะอันที่สามสตินริยังอุปัฏฐานะปริวารังโหติสตินทรีย์ที่มีอุปัฏฐานะเป็นบริวารมีการทำให้อารมณ์ปรากฏเป็นบริวารสี่สมาธินทรีย์สมาธินริยังอวิคเขปะปริวารังสมาธินทรีย์ที่มีอวิคเขปะเป็นบริวาร5ปัญญินทริยังทัสสนะปริวารังโหติปัญญินทรีย์ที่มีทัสสนะคือการเห็นเป็นบริวารเนี่ยอันนี้5นี่เราคุ้นกันดีอยู่แล้วต่อมายังมีอันที่6ด้วยมนินทริยังวิชานนะปริวารังโหติมนินทรีย์ก็คือตัวจิตนั่นเองตัวจิตตัวมรรคจิตตัวจิตเลยมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นบริวารนะต่อไปอันที่7โสมนัสสินทริยังอภินันดนะปริวารังโหติโสมนัสสินทรีย์อันนี้คือตัวเวทนาเวทนาที่เกิดเนี่ยเป็นฝ่ายสุขโสมนัสทีนี้สุขในทางจิตท่านเรียกว่าโสมนัสเรียกเป็นอินทรีย์ก็โสมนัสสินทรีย์ที่มีความยินดีอย่างยิ่งอภินันทนะเป็นบริวารก็ย่อมมีเป็นข้อที่7ครับต่อมาข้อที่8อันที่8อินทรีย์ที่8ก็คือชีวิตินทริยังปวัตตะสันตตาธิปเตยะปริวารังโหติชีวิตินทรีย์มีการสืบต่อมีความเป็นใหญ่ในการสืบต่อเป็นไปเป็นบริวารปวัตตะแปลว่าความเป็นไปสันตตาแปลว่าสืบต่อธิปเตยะคือเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการสืบต่อเป็นไปเป็นไปอย่างสืบต่อสืบเนื่องให้ยังไม่ตายก็ชีวิตินทรีย์นะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ถ้านับดูตรงนี้อินทรีย์เนี่ยจะกลายเป็น8อินทรีย์จะกลายเป็น8ในขณะอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์เกิดขึ้นจะมีอินทรีย์อื่นแวดล้อมอีก8เป็นนามธรรมแวดล้อมอันนี้ท่านจะต้องไปเรียนเรื่องอินทรีย์22จึงจะได้เข้าใจว่าอ๋อมนินทรีย์ก็เป็นอินทรีย์ด้วยเหมือนกันเวทนาก็เป็นอินทรีย์ด้วยชีวิตินทรีย์ก็เป็นอินทรีย์ด้วยไม่ใช่มีแค่5นะไอ้ที่แค่5นั้นเราพูดตอนโพธิปักขิยธรรมแต่ตอนนี้พูดตอนบรรลุคนละตอนกันพูดคนละตอนนะ5พูดโพธิปักขิยธรรมคือตอนฝึกหัดพัฒนาเราต้องพัฒนาตรงนั้นแหละพัฒนา5อันนั่นแหละแต่ตอนนี้หลังจากพัฒนามาเรียบร้อยแล้วบรรลุแล้วทีนี้ตอนบรรลุมันยังมีอันอื่นๆเข้ามาประกอบร่วมด้วยเกิดประกอบกันอินทรีย์ที่ประกอบในตอนนั้นก็เลยมี8มี5นั้นด้วยแหละ มีสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์และยังมีมนินทรีย์โสมนัสินทรีย์และชีวิตินทรีย์รวมเป็น8นะครับอย่างนี้รวมเป็น8ทีนี้จะเป็น64ได้ยังไงตอนนี้โสดาปัตติมรรคก็มีอินทรีย์8โสดาปัตติผลก็มีอินทรีย์8สักทาคามิมรรคก็มีอินทรีย์8สักทาคามิผลก็มีอินทรีย์8อนาคามิมรรคก็มีอินทรีย์8อนาคามิผลก็มีอินทรีย์8อรหันตมรรคก็มีอินทรีย์8อรหันตผลก็มีอินทรีย์8 8คูณ8ได้เท่าไหร่ครับนะ64นะเริ่มตัวเลขชักออกมาแล้วนะแต่ท่านภาษาริบุตรนี่โอ้ยสอนแต่เรื่องยากๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะพวกเราไม่รู้จะได้รู้หรือเปล่าหรอกชาติเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรียนไว้แม้แต่พระอรหันต์ก็ไม่เก่งอย่างภาษาริบุตรนะฉะนั้นพวกเราเรียนไม่ใช่จะรู้ทั้งหมดนะแต่เรียนเอาไว้เพื่อที่จะอย่างน้อยก็รู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะนะอินทรีย์5ที่เป็นโพธิปักขิยธรรมนี่เป็นอย่างหนึ่งพอตอนบรรลุเนี่ยก็ยังมีการคิดอินทรีย์ในแง่มุมอื่นอีกต่างหากนะโดยเอาอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระมานะอินทรีย์อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์อัญอินทรีย์อัญญาตามินทรีย์เนี่ยไม่ได้เป็นโพธิปักขิยธรรมนะเป็นผลของมันอีกต่อหนึ่งนะทำนองนี้นะครับอันนี้นี่ก็หลายเรื่องหลายราวนะครับตอนนี้ต่อไปท่านพระสารีบุตรก็จะขยายความเพิ่มเติมตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งตอนที่อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์เกิดขึ้นในขณะโสดาปัตติมรรคนั่นนะก็มีอินทรีย์8มารวมกันท่านก็ขยายความต่อไปในหน้า21ว่าโสตาปัตติมัคคคเนชาตาธรรมาทะเปตวาจิตตะสมุฏฐานังรูปังในขณะแห่งโสดาปัตติมัคธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นยกเว้นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานสัพเพวะกุสลาโหนติทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่เกิดประกอบร่วมกันพร้อมกันในขณะโสดาปัตติมรรคนั่นแหละยกเว้นรูปทั้งหมดเป็นกุศลนะตอนมรรคเนี่ยเป็นกุศลหมดเลยนะอย่างนี้สัพเพวะอนาสวาโหนติธรรมะทั้งหมดที่เกิดประกอบร่วมกันเป็นอนาสวะก็คือไม่มีอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกิเลสสัพเพวะนิยานิกาโหนติธรรมะทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นนิยานิกะก็คือเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์สัมเบวะอปัจจยคามิโนโหนติธรรมะทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอปัจจยคามีก็คือเป็นธรรมะที่ไม่เกิดการสั่งสมวัฏฏะสงสารสัมเบวะโลกุตระโหนติทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นโลกุตระสัมเบวะนิพพานารมณาโหนติทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้นะครับที่เกิดประกอบทั้งหมดเนี่ยในขณะโสดาปัตติมรรคอนัญญาตัญญสามิตินทรีย์อันนี้คือตัวปัญญาอีกตัวหนึ่งนะตัวอินทรีย์อื่นทั้ง8ทั้งหมดเนี่ยยกเว้นรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกุศลเป็นอนาสวะเป็นนิยานิกะเป็นอปัจจยคามีเป็นโลกุตระเป็นนิพพารมณะคือมีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะสัตทินทรีย์ศรัทธาก็มีนิพพานเป็นอารมณ์วิริยินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สตินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สมาธินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์มนินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์โสมนัสินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ชีวิตินทรีย์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะโสดาปัตติมรรคนะถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยบางท่านเคยเรียนมาบอกว่าอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์องค์ธรรมก็คือปัญญานั่นแหละและปัญญินทรีย์องค์ธรรมก็คือปัญญานั่นแหละนะแต่จริงๆคนละตัวกันนะองค์ธรรมปัญญาเดียวกันมันคนละตัวได้ไงคนละตัวกันอันหนึ่งเป็นปัญญินทรีย์ใน ในอินทรีย์ห้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมรรคพอมีมรรคแล้วจะเกิดปัญญาอีกตัวหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันคนละตัวกันดังนั้นผมจึงได้บอกว่าอ้าวยานเนี่ยบางคนบอกว่ายานโอ้ยผมได้ยานแล้วพัฒนายานจริงๆยานตัวนี้ไม่ใช่พัฒนาตัวนี้ยานตัวนี้เป็นแค่องค์ประกอบของมรรคต้องให้มรรคเกิดก่อนจะได้ยานอีกตัวหนึ่งอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์มันเป็นยานที่เกิดจากมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับปัญญินทรีย์นี่เป็นดัญญาที่เป็นองค์ประกอบของมรรคจึงเหมือนซ้ำกันฉะนั้นคนเรียนไม่รู้เรื่องนี่จะรู้สึกมันก็ยานอันเดียวกันปัญญาเจตสิกอันเดียวกันก็คิดอยู่เท่านั้นมันก็เลยงงอยู่แต่จริงคนละตัวกันท่านจึงบอกว่าเนี่ยคนที่จะมียานรู้จักยานฉลาดเรื่องยานต้องเป็นพระสิกขาเป็นต้นไปส่วนไอ้ต้นๆนี้ยังไม่ใช่ไอ้ต้นๆนี้พัฒนามรรคอยู่เนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เวลาเราไปสวดในพระสูตรก็ดีอะไรก็ดีนะก็จะมีคำว่าจักขุงอุทปาทิอันนี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะเนี่ยอันนี้เกิดจากมรรคอีกต่อหนึ่งสัมมาทิฏฐิมันเป็นหนึ่งในองค์มรรคต้องเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมารวมกันหมดพอรวมกันหมดแล้วเกิดจักขุงอุทปาทิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจักขุเป็นอีกอันหนึ่งนะญาณังอุทปาทิปัญญาปัญญาไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะคนละตัวกันเกิดจากเอาสัมมาทิฏฐิไปรวมกับองค์มรรคอื่นๆครบ8ก็ได้ปัญญาขึ้นมาวิชชาก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิอาโลกะก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะแต่สัมมาทิฏฐินี้สำคัญในแง่เป็นหัวหน้าของมรรคพอเป็นหัวหน้าของมรรคเราได้หัวหน้าแล้วเราก็ไปทำสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและฝึกทางด้านจิตให้มารวมกันเข้าพอรวมกันเข้าแล้วก็จะกลายเป็นธรรมจักขุธรรมจักขุงอุตตปาทิจักขุงอุตตปาทิญาณังกลายเป็นญาณกลายเป็นปัญญาอุตตปาทิกลายเป็นวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่อันนี้บางท่านอาจจะเคยเรียนมาเรื่องไปเทียบเคียงกับทางอภิธรรมก็ดีอะไรก็ดีมันก็เจตสิกอันเดียวกันนะอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์ก็ปัญญาเหมือนกันนะปัญญินทรีย์ก็ปัญญาเหมือนกันมันตัวเดียวกันเนี่ยจริงๆมันคนละตัวกันแต่ว่าจะเรียกว่าอันเดียวกันอะไรก็เป็นคำสมมุติเรียกก็เรียกได้ทั้งนั้นแหละนะแต่เราต้องเข้าใจว่าอันหนึ่งปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมรรคแต่ถ้าปัญญาแบบอุทปาทิแบบอนัญญาตัญญสามิตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาบินทรีย์นี้เป็นญาณที่เกิดจากมรรคอีกต่อหนึ่งนะอย่างนี้นะครับสรุปก็คือถ้าอยากจะรู้ได้ญาณเหล่านี้ก็ต้องทำมรรคให้ครบนั่นแหละเอามรรคมารวมกันก็จะได้ขึ้นมาสรุปแล้วคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าแค่ทำญาณอย่างนี้โอ้ยผมได้ญาณเยอะแล้วอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใจผิดอยู่ถ้าพูดระดับสูงคุณยังไม่ได้ทั้งญาณเลยเพราะว่ายังละกิเลสไม่ได้อันนั้นเป็นแค่ฝึกสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้พูดไว้ท่านทั้งหลายจะได้เทียบเคียงได้นะเพราะว่าคำบางทีซ้ำๆกันอยู่นะกลับไปกลับมามีทั้งอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์แล้วมีทั้งปัญญินทรีย์มาอยู่ด้วยกันมันยังไงบางท่านยังงงอยู่อย่างนี้นะครับนี่ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดประกอบร่วมกันก็เป็นโลกุตระนะเป็นสิ่งที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะท่านก็เลยสรุปว่าโสตาปัตติมัคคคเนอนัญญาตัญญัสสามิตินริยัสสะอิมานิอัตถินริยานิสหชาตะปริวาราโหนติในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคสำหรับอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์มีอินทรีย์8ประการเหล่านี้เป็นบริวารเกิดพร้อมกันสหชาตะปริวาราเป็นสิ่งที่เกิดพร้อมกันแบบเป็นบริวารเป็นบริวารแบบเกิดพร้อมกันนะฉะนั้นอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์นี้เป็นอันหนึ่งแถมมีบริวาร8นะอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์เป็นปัญญาอีกอันหนึ่งเลยแถมมีอินทรีย์อีก8เป็นบริวารส ซึ่งในอินทรีย์8นั้นมีปัญญินทรีย์ด้วยปัญญามีปัญญาเป็นบริวารทีนี้นะก็อย่างนี้คือคนละตัวกันนั่นแหละอัญญมัญญะปริวาราโหติมีกันและกันเป็นบริวารนิสยปริวาราโหติเป็นบริวารโดยการอาศัยกันสัมปยุตตะปริวาราโหติเป็นบริวารโดยสัมปยุตกันเพราะว่าเป็นนามธรรมเหมือนกันสหคตาโหติไปร่วมกันสหชาตาเกิดร่วมกันสังสัทธาเกี่ยวข้องกันสัมปยุตตาประกอบร่วมกันเตวะตัสสะอาการาเจวะโหนติปริวาราจะอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้ง8อย่างนั้นเป็นอาการและเป็นบริวารของอนัญญาตัญญัตสามิตินทรีย์นั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงอนัญญาตัญญัตสามิตินทรีย์ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรคก็มีอินทรีย์8เหล่านี้นะต่อมาก็พูดถึงตอนขณะจิตอื่นๆแต่ว่าต่อไปก็จะมีแต่เครื่องหมายละแล้วท่านก็ต้องใส่ข้อความหมายครบโสตาปัตติภลักขเนในขณะแห่งโสดาปัตติผลทีนี้ก็เอาคำมาใส่ต้องใส่ให้ถูกเลยนะโสดาปัตติผลนี่เป็นอินทรีย์อะไรครับเป็นอัญญินทรีย์ก็ใส่อัญญินทรีย์เข้ามาแทนอนัญญาตัญญัตสามิตินทรีย์แล้วก็ใส่ชื่ออินทรีย์อื่นๆอีก8เข้ามาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสรุปแบบเมื่อกี้เนี้ยไปเรื่อยๆสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคคเนก็เหมือนกันก็ใส่อัญญาตาวินสีเข้ามานะครับก็ได้อินทรีย์888มารวมกันนั่นแหละนะต่อไปหลังเครื่องหมายเปยานท่านก็กลายเป็นอรหัตตภลักขเนแล้วอันนี้ก็คือท่านไม่ใส่ให้เรานะท่านถือว่าเราเข้าใจแล้วนะครับนะเราก็ต้องใส่เอามาเองเนี่ย6อันด้วยกันนะต่อไปท่านจะกล่าวอันที่8แล้วอรหัตตะภลักขเนอัญญาตาวินดริยสะสัตตินดริยังอธิโมกขะปริวารังโหติในขณะแห่งอรหัตผลสำหรับอัญญาตาวินสีอรหัตผลเนี่ยจะเป็นอินทรีย์ที่เรียกว่าอัญญาตาวินสีทัดสินสีที่มีการน้อมใจเชื่อเป็นบริวารก็มีขึ้นแล้วก็อินทรีย์ข้ออื่นไปเรื่อยๆจนถึงชีวิตินทริยังปวัตตะสันตตาทิปตยะปริวารังโหติมีชีวิตินทรีย์ที่มีความเป็นใหญ่คือความเป็นไปสืบต่อเป็นบริวารก็มีขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นตอนขณะอรหัตผลอรหัตตะภลักขเนชาตาธรรมาสัพเพวะอัพยากตาโหนติในขณะแห่งอรหัตผลธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นอัพยากตะนะครับเวลาเป็นผลเนี่ยจะเป็นอัพยากตะเวลาเป็นมรรคจะเป็นกุศลนะครับอันนี้ให้เราใส่ข้อความให้ถูกท่านไหนที่ได้เรียนทางอภิธรรมมาแล้วก็สบายเลยนะเวลาเป็นมรรคเนี่ยจะเป็นกุศลนะครับเป็นกุศลเป็นกุศลส่วนตอนเป็นผลเนี่ยจะเป็นอัพยากตะหรืออัพยากตะก็มีวิบากกับกิริยานะนะอันนี้อัพยากตะนี้ก็คือเป็นวิบากทเปตวาจิตตะสมุฏฐานังรูปังสัพเพวะอนาสวาโหนติยกเว้นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานทั้งปวงทั้งหมดเป็นอนาสวะคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะพวกนามธรรมทั้งหมดเนี่ยตอนที่เกิดกับมรรคจิตผลจิตนี้จะเป็นอนาสวะยกเว้นรูปนะครับยกเว้นรูป รูปที่เกิดจากจิตเนี่ยถึงแม้จิตจะดีจิตจะเป็นมรรคเป็นผลตัวธรรมะที่เกิดกับจิตนี้เป็นอนาสวะส่วนตัวรูปที่เกิดจากจิตนั้นยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะทั้งหมดเป็นอนาสวะสัพเพวะโลกุตระโหนติทั้งหมดนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดประกอบร่วมกันนั้นเป็นโลกุตระสัพเพวะนิบบารมนาโหนติทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อรหัตตะภลักขเนอัญญาตาวินดริยสะอิมานิอัตถินดริยานิสหชาตะปริวาราโหนติในขณะแห่งอรหัตผลสำหรับอัญญาตาวินสีอินทรีย์8ประการเหล่านี้เป็นบริวารที่เกิดขึ้นพร้อมกันเตตัสสะอาการาเจวะโหนติปริวาราจะอินทรีย์ทั้งหลาย8ประการเหล่านั้นเป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญาตาวินสีนั้นอันนี้ก็จบแล้วสรุปว่าอิติอิมานิอัตถัตถกานิจตุสัตถีโหนติอินทรีย์88อัตถะอัตถัตถกานิอัตถัตถกานิแปลว่าอินทรีย์88ก็คือ8คูณ8อินทรีย์88รวมเป็นจตุสัตถีแปลว่า64เหล่านี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะครับที่ว่าปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีย์3โดยอาการ64เนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คืออินทรีย์3เนี่ยเกิดกับมรรคจิตผลจิตแล้วก็มีอินทรีย์อีก8นี่เป็นตัวแวดล้อมคนที่เชี่ยวชาญชำนาญทั้งหมดรู้เรื่องราวความเป็นมาของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือพระอรหันต์ฉะนั้นตัวญาณที่รู้เรื่องนี้ก็คืออาสวัคคญาณหรือญาณในความสิ้นอาสวะทั้งหลายอย่างนี้อินทรีย์3อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์พวกนี้ไปเกิดกับมรรคจิตผลจิตมรรคจิตผลจิตรวมๆแล้วมี8ทีนี้เวลาเกิดนี้มีอินทรีย์อย่างละ8แวดล้อมอยู่8คูณ8ก็เป็น64เนี่ยอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้แหละก็จะทำให้สิ้นอาสวะนะครับฉะนั้นตัวปัญญาที่ทำให้สิ้นอาสวะเนี่ยก็คือเป็นปัญญาอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากมรรค8อีกต่อหนึ่งที่เกิดจากโพธิปักขิยธรรมอีกต่อหนึ่งคือที่โพธิปักขิยธรรมอริยมรรคมีองค์8นี้เราฝึกมาพอฝึกมาแล้วเกิดญาณอีกตัวนึงพอเกิดญาณอีกตัวหนึ่งแล้วก็ญาณอีกตัวนี้ไปเกิดในมรรคผลแล้วก็เกิดหลายครั้งเข้าก็เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้เราทั้งหลายก็จะได้เข้าใจนะครับต่อไปจะอธิบายคำว่าอาสวะว่ามีอะไรบ้างและสิ้นอาสวะเนี่ยสิ้นยังไงบ้างใครสิ้นตรงไหนก็ท่านก็จะแยกแยะให้ดูนะครับในหน้า21อาสวาติกตเมเตอาสวาคำว่าอาสวะเหล่านั้นอะไรบ้างคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะกัตเถเตอาสวาขียันติอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในที่ไหนบ้างโสตาปัตติมัคเคนะอนวะเสโสดิฐาสโวขียติทิฐาสวะย่อมสิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยโสดาปัตติมัคอปายะคมณีโยกามาสโวขียติกามาสวะที่นำไปสู่อบายก็ย่อมสิ้นไปด้วยอปายโยอปายะคมณีโยภวาสโวขียติภวาสวะที่นำไปสู่อบายก็สิ้นไปด้วยอปายะคมณีโยอวิชชาสโวขียติอวิชชาสวะ ที่นำไปอบายก็ย่อมสิ้นไปด้วยเอเถเตอาสวาขียันติอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในที่นี้อันนี้พูดถึงอาสวะก็ในตอนโสดาปัตติมรรคด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรคทิฏฐาสวะก็สิ้นไปไม่เหลือเลยส่วนกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะที่นำไปสู่อบายก็สิ้นไปด้วยแต่ไม่สิ้นไปทั้งหมดสิ้นไปเฉพาะส่วนที่นำไปสู่อบายต่อไปสักดาคามิมักเขนะโอลาริโกกามาสโวขียติกามาสวะที่หยาบหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสักดาคามิมักตะเดกัตโถภวาสโวขียติภวาสวะที่เกิดด้วยกันก็เกิดด้วยกันกับกามาสวะอันนั้นก็ย่อมสิ้นไปด้วยตะเดกัตโถอวิชชาสโวขียติอวิชชาสวะที่เกิดด้วยกันกับกามาสวะนั้นก็ย่อมสิ้นไปด้วยเอเถเตอาสวาขียันติอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในที่นี้อันนี้ด้วยอำนาจของสักทาคามิมักกามาสวะที่หยาบหยาบกามที่หยาบหยาบก็สิ้นไปภวาสวะอวิชชาสวะที่หยาบหยาบที่เกิดด้วยกันกับกามาสวะเนี่ยนะกามาสวะก็มีภวาสวะเกิดด้วยกันด้วยแบบหยาบๆด้วยกันอวิชชาที่มาเกิดด้วยกันก็สิ้นไปด้วยนี่ก็ด้วยสักทาคามิมักอนาคามิมักเคนะอนวะเสโสกามาสโวขียติกามาสวะย่อมสิ้นไปไม่มีส่วนเหลือด้วยอนาคามิมักตะเดกัตโถภวาสโวขียติภวาสวะที่เกิดด้วยกันกับกามาสวะก็ย่อมสิ้นไปเกิดด้วยกันกับกามาสวะที่เป็นตัวเนี้ยก็สิ้นไปตะเดกัตโถอวิชชาสโวขียติอวิชชาสวะที่เกิดด้วยกันกับกามาสวะอันนี้ก็ย่อมสิ้นไปเอเถเตอาสวาขียติอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในที่นี้อันนี้ด้วยอำนาจอนาคามิมักกามาสวะก็ย่อมสิ้นไปไม่มีส่วนเหลือแม้แต่ละเอียดก็ไม่เหลือทีนี้ภวาสวะที่เกิดกับกามาสวะอันละเอียดนี้ก็หมดไปด้วยอวิชชาสวะที่เกิดกับกามาสวะที่ละเอียดนี้ก็หมดไปด้วยนะต่อไปก็จะเหลือแต่ภวาสวะล้วนๆอวิชชาสวะล้วนๆที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครครับอรหัตตะมัคเคนะอนวะเสโสภวาสโวขียติภวาสวะย่อมสิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอรหัตตมรรคอนวะเสโสอวิชชาสโวขียติอวิชชาสวะย่อมสิ้นไปไม่มีส่วนเหลือด้วยอรหัตตมรรคเช่นเดียวกันเอเถเตอาสวาขียันติอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในที่นี้นะครับนี่ก็อธิบายความหมายของความสิ้นอาสวะฉะนั้นความสิ้นอาสวะนี้เกิดจากมรรคนั่นแหละมารวมกันประชุมกันเกิดจากโพธิปักขิยธรรมมารวมประชุมกันหรือจะเรียกว่าในตอนนี้ก็คือเกิดจากอินทรีย์มารวมประชุมกันหลังจากที่ได้ฝึกมาพอมารวมกันแล้วก็จะเกิดอนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาบินทรีย์เกิดอันนี้ขึ้นมาเป็นปัญญาอีกตัวหนึ่งโดยมีอินทรีย์8แวดล้อมอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าได้ผ่านพวกนี้มาทั้งหมดก็ชื่อว่ามีปัญญาปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีย์3เหล่านี้ด้วยอาการ64ก็คือมีอินทรีย์3ประการไปเกิดกับมรรค4ผล4และมีอินทรีย์8แวดล้อมเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เรียกว่าญาณในความสิ้นอาสวะท่านก็เลยอธิบายว่าอาสวะมันมีอะไรบ้างก็คือมี4กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะแล้วที่ว่ามันสิ้นไปเนี่ยมันสิ้นตรงไหนบ้างนะก็แยกเป็น4ตามมรรคฉะนั้นญาณที่ทำให้สิ้นอาสวะเนี่ยไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะคนละอันกันนะส ัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบของมรรคไม่ใช่ปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์เป็นองค์ประกอบของมรรคเป็นองค์ประกอบของอินทรีย์ห้าเราฝึกหัดมารวมกันพอรวมกันแล้วจะเกิดอีกอันหนึ่งพอเกิดอีกอันหนึ่งแล้วจึงจะละอาสวะได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำนองนี้นะอันนี้ความหมายของปัญญาละกิเลสเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับไม่ใช่ปัญญาทั่วไปแต่เป็นปัญญาที่เกิดกับมรรคฉะนั้นถ้าเราจะรวมๆก็ว่ามรรคละกิเลสอย่างนี้เลยก็ได้แต่จริงๆที่ละกิเลสก็คือเมื่อมรรคเกิดขึ้นก็จะมีปัญญาเกิดมาอีกตัวนึงเป็นดวงตาเป็นธรรมจักขุเป็นแสงสว่างเป็นญาณตอนนี้ท่านให้ชื่อว่าอาสวานังขเยยานังญาณในความสิ้นอาสวะนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ที่อาสวะสิ้นไปก็ด้วยมรรคต่างๆฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ได้ญาณเหมือนกันเห็นไหมครับท่านก็ได้ญาณสิ้นอาสวะเหมือนกันแต่สิ้นไม่หมดได้ระดับหนึ่งนะพระสกทาคามีก็ได้ญาณอีกเหมือนกันพระอนาคามีก็ได้ญาณเหมือนกันพระอรหันต์ก็แน่นอนแหละก็เรียกว่าได้อาสวัคคยญาณคือญาณที่ทำให้สิ้นอาสวะทั้งหมดส่วนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังไม่ให้ท่านเพราะว่ายังเหลือไงยังเหลือก็เลยยังไม่ให้แต่จริงๆท่านก็มีญาณแล้วละได้บางส่วนแล้วนะทำนองนี้ส่วนปุถุชนเราแม้จะมีปัญญารู้นั่นรู้นี่เยอะแยะก็ไม่มีญาณนี้เลยเพราะว่าละกิเลสไม่ได้นั่นเองอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ได้กล่าวถึงการรวมอินทรีย์เข้ามานะครับอันนี้ก็ช่วงท้ายๆก็จะยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าค่อยๆแกะๆไปก็พอเข้าใจอยู่นะเพราะว่าเป็นการรวมธรรมะฝ่ายดีเข้ามาเนี่ยแม้มันลำบากจริงๆนะลำบากรวมๆนั่นรวมนี่เข้ามาแถมรวมนั่นรวมนี่เข้ามาแล้วยังเกิดปัญญาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไปทำลายกิเลสอีกอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็บรรยายจนจบข้อ207นะครับต่อไปข้อ208ก็จะอธิบายเกี่ยวกับญาณปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายต่างๆนะแล้วก็อีกไม่นานก็จะจบอินทริยกถาแล้วนะหลายท่านเรียนมานานไม่รู้ได้ประเด็นไหนไปบ้างนะเพราะว่าบางประเด็นก็ยากบางประเด็นก็พอเข้าใจได้อยู่ก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับเกือบจบแล้วนะเนี่ยเรียนมาจนถึงตอนนี้ถือว่าเกือบจบแล้วจริงๆเรื่องนี้รวมอินทรีย์ก็ถือว่าจบแล้วต่อไปท่านแค่แสดงลักษณะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับนี่ก็ที่เรียนมาตามลำดับก็ตั้งแต่ญาณกถาเพราะว่าเรื่องญาณเป็นเรื่องสำคัญที่เอาญาณมาก็เพื่อละทิฏฐิก็เลยทิฏฐิกถาการละทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจะได้ญาณละทิฏฐิได้ต้องมาทำกรรมฐานก็ยกกรรมฐานสำคัญขึ้นมาก็คืออานาปานกถาบอกวิธีทำนะที่ทำก็เพื่อให้ได้ญาณ200กว่าญาณนั่นแหละถ้าทำถูกต้องจะได้แต่ญาณนะทีนี้ที่ทำกรรมฐานต่างๆคุณความดีธรรมะฝ่ายดีโพธิปักขิยธรรมก็จะมีขึ้นก็เลยยกอินทรีย์มาเป็นตัวแทนอย่างนี้ทำนองนี้ก็ท่านพระสารีบุตรก็เรียงเรื่องประมาณนี้นะครับทำนองนี้เอาละบรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ